Балахович не стаў марудзіць з адказам. 4 лістапада да Езавітава ў рэвельскі гатэль «Залаты леў» прыйшлі трое афіцэраў атраднага штабу і паведамілі, што генерал беларускую мову ведае, а беларускую народную рэспубліку гатовы бараніць усімі сваімі сіламі. Адчуўшы ўсю памылковасць і недарэчнасць сваёй колішняй ліцвінскай арыентацыі, Балахович вярнуўся ва ўлонне адвеку роднай яму беларушчыны. Вынікам гэтага этнічнага прасвятлення стаўся зварот генерала да ўраду БНР.
З'яўляючыся грамадзянінам беларускай народнай рэспублікі, лічу патрэбным, каб маё войска было скарыстанае для абароны цэласці і непадзельнасці мае бацькаўшчыны. А таму прапаную майму ўраду залічыць мяне і мой атрад на беларускую службу. Генерал-майор Булак Балахович.
Бока крануты і ўсцешаны заяваю генерала, Кастусь Езавітаў пераслаў яе ў Варшаву старшыні ўраду БНР Антону Луцкевічу, выказаўшы упэўненасць, што просьба Балаховіча будзе задаволеная. І яна была задаволеная. Аднак сам генерал з ягоным атрадам прапаў з беларускіх даляглядаў амаль на год, а пасля зусім нечакана ўсплыў у восень 1920-га і ўзняў на Палессі антыбальшавіцкае паўстанне, адмяніўшы ўсе іншыя тагачасныя беларускія ўлады і ўрады ды абвясціўшы сябе бацькам беларускага народу. Ураду Беларускай Народнай Рэспублікі каштавала немала палітычных намаганняў, каб давесці свету, што ён не меў ніякага дачынення да акцыі Балаховіча, якая адзначылася пагромамі, бандытызмам і авантурным палітыкаваннем. Аднак усё гэта будзе пазней, і тады Езавітаву яшчэ прыпомняць ягоную паслугу ў прыцягненні да беларускай службы падазроных генеральскіх кадраў. А цяпер перад шэфам місіі ляжала наступная заява.
Пану маршалку беларускага ўраду. Яго светласць князь Станіслаў Павел Леў Сапега з прыдомкам ваявода скарочана вой мае гонар звярнуцца да вас, азнаймуючы, што род Сапегаў, з якога паходзіць князь, беларускі з крыві і косці. Князь народжаны ў замку пры капальнях сталёвай руды Варшава каля Чыкага ў Амерыцы 11 сакавіка 1887 году і ахрышчаны ў капліцы Гуты Варшава ў святой беларускай грэка-каталіцкай веры. Князь беларус, што азначае не толькі бязмежнае замілаванне да беларускага народу, але спалучае ў сабе любоў, вольнасць і справядлівасць. Ён успрымае справу Беларусі як краіны і толькі ў саюзе і пад апекай нямецкай імперыі. І за гідай адхіліў бы любую спробу пабудовы Беларусі ў саюзе са злом, у звязі з гвалтам і ў хаўрусе, з чыёй бы там не было няволей.
Літары неахайна друкаванага тэксту заскакалі ўваччу. «На сёння хопіць», – сказаў сабе Езавітаў і адклаў ліст у бок.